wala munyubiosu mune libino monho wo hebrone wakenye bagba wala munyu emininga munyo tuno atemke osofo timoti abroso ne fiakonya bible baptist asafu ne ahike bwamne ike mo munyu banganye hano ne mune libino twebulin chwe penenye wo twebuyo nyemanye singe fiya nenyenge ne wasolike anye chache ma wina musimre fiya no ingo twebulin chwe peke wo mu omi ingo pekpa no jesho no ike bwame opo akraba chake wa no jemi ke je ha mu ke nya gba chwe pe mi omunyu ne mano o ha me hello mi ke mu mu sisinu chwe pe ni wanye ni wa ke omunyu ne chuni ne ko je pungo ya nya mi wa ko pe lambi ina musin ke wa ke chwe pe munyu chwe pe gbenya hu wa he binu je ni wa manda musin ana musin ge ma o cheke bi ke mu go gron biem amen mune no munyu ne wa ke ma nya ham no wa ma wo ke je Mose wumi oneji enyo. Eyi neji eten. Kuku neji kwa ago kaya sikpa anyo. Nyane wabu ma omunyu tuwe. Keke ne. Yawe deken. Amane hune. Ye ma nge nayo. Nge Egypto. Ina. Ne yane. Ange foe ke nge baloche hun. Inu. Nine. Ile none. Ile non nami chuo, ile anon nami o chuo lo heo. Iplesin keba, kone mabakome keji Egypt biome ademi. Ne majeme keji zuban ono, keya zuban kwakwa ne kli, ne ebaani ono. Amen. Munyo ne ikanye magbamno. Wawole biake, God hears your cry. Mau nuo wayafomi otwe alo mau buo wayafomi otwe befebe alo blofeblo no ne yafom ngomwem je mau na ne enuo huno ko wo sitetepo ne ongesole ne yafom ngomwem je mau ngenai lo nene mau nge wadeji o wayafomi enyata ne le e plesin ne e mawo jem keje wayafomio mi ejaka eje Israel bi o mi keje ayafomio tu epe mi ne wo hu ne wa pe Israel bi mpio wo ne ongo Kristo kan pon loko yi wa hele lo o pe Israel no pio ne maunga chon kan e ma ne ba pomu keje o ha mi tu epe mi ne ke mo no nwe Kristo hu o ko ye gbe bi nu wa ma tu wa ko ma gba mo munyu notan wa ma sole hon no ma ba pre kristofono ne ma ma pomo keje o ha mu twe pe mi no ne dike kre divine compassion ma le mo bon na lo die lo ko kan Jeremiah chapter 12 verse 15 and it shall come to pass after that I have plucked them out I return and I have compassion on them and I will bring them again every man unto his heritage and every man his land. Mauke lemo bonalogie lo hejo no feno ne akponode ogwe toni ko ne ngodio mauke ke ohele ye no bengu e makpa lemo bonalogie ne makpa leke hon ne ekoma su osiwo mzugbanu lo hejo ne ne mongo wadejo lemo modna maujie lo keka emunyu oyeno o ya fom no e fo tu epe e ko ha wo he no fo ya hu ma unu o ya fom yo ne cha che ma ma pe o hia mi tu epe ke hu ne ne hia o ji o wa sole ne ma u enu le enu o prayer be fe bi ko ka ne David Lala yi ne ji nyime ete ke ewie kuku ne ji nyima ke pa go the righteous cry and the Lord heareth and delivered them out of all their troubles. Dalio me, afoya, sema unu, ne ekpome, keje aha wumi chwepe mi. Lo hejo, nene inge lano nisi jo, ke Kristofono, kwa jo, dalo jimu, ne nuko nge onya bae, nuko nge osisie, ne yafom ne nge ono, hawonko ne hiyoko ne bato, nunga yafoyo, mauke o ya fomi o chuepe ena ne ema pomo ke jimi nene hiamo jio o dasi penga Kristo mi no he Kristo ye no nyenga Kristo mi o kuhane no kuba mlomo no je Kristo blono le o bema o ya no nyam nai seke ka o dasi penga Kristo mi e ke dalo fe dalo ya mane hu ye se mau jio le ke je chuepe mi lo he jio nene hiamo jio wa dasi pen e jakan le ji polo ke yu ahere lo Exodus 14:30. The Lord saved Israel that day out of the hands of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians and upon the seashore. Mau pon Israel biome keje Mizrim biome adi ne ana Mizrim biome agbogbo ne posinye wonya. Nene mau nyene pioji noni. Ke nuku ngo nyakbae, nuku ngo hawe. Mole ngwehe ke ha Kristu. Nofeno ne enge no ya. Kri mau nge chwepe ye. Se mau nge be ke hanu fiano. Eno hejo bene Israel bino menge no nae. Na nge nyogwe yemi. Ne ange me yikweti waye. Mau tsube. Ne mau je mose. Ke ya jeme ke je nyogwe yemi yemi. Ne bene mose ya jeme. Ke je nyogwe ye miyo miyo. Ne Mose ke me ya. Israel bi no me kwale ato ayin. Egypt bi no me kwale ato ayin. Pharaoh ke etabuli. Akwale nyase. Kan. Anusisi kan aya. Lo he jiyo. Ne mou petwe epe logo ji blobli na ke jiyo. Ke ken ken a hewe mou yi. Lo he jiyo. Akwale yata. Ke nye. Israel bi no mase. Na kwale akwale me. Ke ba na ba sumo me ku hun ani mi no nge mi to ebuye e ko mo pon ke je hawun ku mi mo pon ke je no ku mi se pio apale nge hla na apale chichen mu ke wo mi ku hun e jakan o him ke yim destiny lo he jang o mloi a ke wo no me ko o papa ma wo yin ko ya ja o me o magbo ne obi mi magbo ne pe ke ke ange seni hai no ke da ye o ni chumbe no yai eno me kra ange wo mlo ne ako palosi ke ba kan be ne Mizrim biome pe Israel biome se mon le ne dalokan kwa le chajile ne mon le e yilapa ne mon le ke wosi e yono ne mon le ko nga fo ne nu e hane Israel bi no Israel biome jine block bi tinge na magun ke ho si wo mzugano se mon na kan ka gudya ma block bi ti ono le Mizrim bi na me ma pale ke ta ma na me ku lo mo ha na gun blog gaga na asuwo ne jane ahemio blog be hu api wo ne ka ya se hu jabi o mi o ne Mizrim bi na me na ma le jo le ahedo ne mo pe mo bli blog ke gun wom ne agun wom anye ke gun wom ne blof fonsinye wom na anye blom plana keji keji ku jane mon pione le mon ke ko nye singe anu kwale mi nunga anu kwale ye hale ema bli blo no ma gu o ma nye hene blo be o ne mon ma pe blo honge hene henu kam tange ne mon ma hamu henu kam kabine peke ha Israel biye me ne ekpale pe ha me ne ahenye lo me ne anye ase ne jine ane hlane hife na ma ya na ma kwale nye ase ne aba fe me yi wi chu ngeli jo mo hwa ne me chu epe agbo lo mu ne li bi no ne ni ngela no nu si jo ne ne me ne ato yim ya yam ke ho ne ne me na nyo se na ko ko hi a ko ni chu ko hi a ke o no ku no ku ko ya no mo ma ha ne o ma na me kla agbo na po osi nge Yesu Kristo ma obi obi ko he yo mu de ke ame ne e ma bam ke ho ma u le da lo kan kwa le che je ne 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 di o e ba mi e yi la kwa chapi numra de sanji ene ma yiku lapa nene hia wo peji o wanyenge anukwalim ne mauke wo ma su wo twepe wa siwo mzugwanu fruitful land jugbane ye ma wo yibri papa ne wa he ma jowo mauko ma su no Deuteronomy chapter 8 verse 8 a land of wheat and barley and a vine and a fig trees and pomegranate, a land of oil, olive, and honey. mauke zubane eke wo ma suno keji ka onye ma o se ngan kwalen o ya fomio e manu ne zubane ene ko ma tunge zubane e mie mi bangen cho e yi cho wo e yi bli wo ne wan wo ne e chuwa menenga zubano no feno nenga zubano e wo yi bli papa ne nous pommes, zubani ne wo wo hunga zubani zubano ne mauko masuno ne Bible munyu abene wo buyo no o ngero choka he jo maba ko nyema osinga nu kwalemi nu nga Kristo janga nu kwalemi he jo maba ne kuniye maba ne dromison maba pe uno Lord, you are not here with you. One year more singer and qualim. Oh, Christo, come, Polo, call you a hero. Ne, one year Christo singer and qualim. Oh, ye maw mlame anno. Eno ne mahane he jo maba. Eno neke kuni ye maba. Eno neke yo chamio me mabane. Seke ka o nye we maw singer and qualim. Ona nekake nge solinchum. Nona nekake unge jium. Ona nekake nge watcher we. Ona nekake nge nye sen weum. Ne ona ne kake unge ake o papa ma wo o mami ma seni ka ha seni oya ohia dango ngasi chapi jane obe kunim ye ye ne dano ma ya rewo ye ne uka rewo o ma ogbeje anu ma pale o hell seke kan unge nye nge ma o singa anu kwale mi ya fom ne ma jomwe mi ma o manu ne emana ne ema yike buaw ne ma ne o he nyelio me chwepe ma ple gbugbu no ma na ko ngbe no ma na kuni yem ne ma ko ma on ne ene ma ko ma suo jike we chwepe ma na na ma de ke on eno le ma o ne pi si chapi adesa ko ne pi mu na li gbino no mi twebu no keka o nye ma o singa nu kwale mi le mo ma jomu ne ma bribrok ho ne ma yike buaw siko le ka o pe ona ne kake nge PM ne kake nge PS le o draw his samnya no han wa soli ne maune e chake wo ne yike boawo no wo twepe wake wana ne nyo twepe enye mausi ne mau jomyo ne bawano ne singum zuba ne mau nge kan wo ne wa suno nge Yesu Kristo mau bi obien ko ke o nge mtwe buye ne o nwe Yesu kon pon lo ko yi wa here lo alopo o nge solemi yai se mi nga wanya gbae ne ehane ude sinehin nenu ma de na odike nyesi deke nuncho Yesu inamosi kamune ligbino omunyu bae ngo ninaka ja inyo singe anu kwalim loko jimana ni iwanami eno hejo mune ligbino ifoni neke che Yesu Kristo ka eba hiye twim e ba ngomi ke pe no ne ma ejem ke je ye ya mi chue pe mi ne Kristo ne dram ne ko je po ngo ya nyami na ko pe lambi cha je inna mo si ka mu ne ligbi no o ke ya ya mkin no ma e bie e wala wo mi o amen ye ne nye bu mtu e chue pe nye manye sefia ene nye nge nima ke nye wu Kristo mwomi. Chache mao ingo pekpa, ingo tue buli chue peke wu Kristo mwomi. Ingo pekpa no jisho, oye ke buwame, no puakrabacha ke wai. Ujime keje hamu ke nyagbami, pimi ke poto, usnakpa tu beno, hensi puwe nyumbo, amane nam, polisi sani, jime keje, ye ke buwa no feno ne buntio, no feno ne ke nima pete emune no. Chache wane pe jom, ke jimuno ke ya, ito tue buli chue peke wudi. Omo jong kwa ke jomen ne menenge hionuye ne menenge haunku ne nyom fonsnge no chache ma anga ya foken oche mule twebulo ji ne mobo na lo ji name mobo no bume twe no yeke bwame no mo jom ne pe jom ke ba jome ne ke je muno sike ya ana ahiyim na na hi jom ke je muno ke ya da ne Yesu Kristo ma bi obi amen emi ne nyem twebu no achemi osofo Timothy abroso pio inge fiakonya Bible Baptist asafonya kemuno nge odunse area mi lo fiakonya area mi umanyene okwa mabaja ko ba wako makase maumunyu ne moniche umana o si dambe noko benye mamlo mu nga nga ke mamunyu ne mamma mamunyu isike ho ma one pio ne ike bua ne huose muno chi hu manu iku kungu no nga lanu ma bim no bua ma ma chem nga kwano no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Maone jomu ne pioye Yesu biye. Amen. Eminjinye Osofo Timothy Abroso.